Bos días a todas e a todos, e benvidos e benvidas ao noso programa semanal de A Voz de Atenea. Esta semana tivemos cambios na nosa grabación do programa de radio, xa que, como venres foi festivo, gravamos hoxe, luns, a tarefa do Club de Letras da semana pasada. Hoxe estamos aquí na Voz de Atenea, Simón.
Bos días.
Vera.
Bos días.
E Andrés.
Bos días.
E eu, Sabela. Este fin de semana celebrouse o Mercado de Nadal en Tui e os nenos e nenas de quinto e sexto tivemos un posto. Que tal a experiencia?
Eu non tuve experiencia de ir, pero cando fui a corredera vía moita xente con plantas.
Eu e Mafalda vendimos moitas rifas.
A verdade é que foi unha experiencia moi moi boa e o que máis vendimos fon as pinzas dos renos.
Eu que tamén fun o día que gravamos para a televisión e foi unha moi boa experiencia. Moi ben, volvendo ao traballo do Club de Letras, hoxe imos comezar por quen canta esta canción cos nenos e nenas de infantil que van nos falar do grupo de música María Fumasa. Atentos que veñen con noticias frescas.
Facer canción eu pintaría unha travesía nun pentagrama en clave de sol quedaría contigo en Aries ou Orión iría contigo de ti.
Como naceu María Fumasa?
María Fumasa nasceu para ser feliz a Luis Uxía
con novelas.
Carlos Blanco.
Así Blanco.
Un Nadal le regalaron a Rui una canción.
Ahora son muy conocidos.
Pues ella le gusta. Y le gusta mucho la música.
Tiene 5 CDs. O primero es cantar y bailar para ser feliz. O siguiente es Siki Soke, Fiu Fiu. Outro CE,
aire. A que máis mola.
O último é o Baleiro Verde que lo sacaron novo a semana pasada.
María Fumasa, a muchos porcentos.
María Fumasa ten moitas canciones divertidas, de como a Horta de Balbina.
A horta de Balbina é moi singular, alimedra vitaminas de forma natural, onde as pitas se pasean entre berzas e feixóns, polo día e polo sol.
Yes.
Son unha cando estou soa, somos dous se ti estás comigo, somos tres se somos dous, e ven algún outro amigo. Cuatro patas tengo can, cinco os dedos da man, seis son os anos que eu teño, e sete os do meu irmão. Oito patas ten araña, nove son tres veces tres, ese isto eu aprendo. Ande poder
tienen cancións de los cinco sentidos.
Teño dous ollos cos que podo ver o arco da vella con sol e a chover. Coas miñas orellas eu podo escoitar o son dos pásaros que están a cantar. E con meu nariz eu podo ulir.
Cantade e bailade con María Fumasa.
Mamá.
Comprar café, veo a formiga e picoume no pé.
Eu sacudín, 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 pero a formiguinha non paraba de subir.
No mercado a comprar champú, veo a formiguinha e picoume no pé.
Eu sacudín, 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 mas a formiguinha non paraba de subir.
divertidas son as cancións de María Fumasa. Tendes dous CDs e DVDs na biblioteca e levarán un código QR onde podes escoitar esta grabación. Esta semana en Agora que o penso, os nenos e nenas de quinto e sexto de primaria seguiron debatindo e reflexionando sobre os estereotipos de xénero. Esta semana nos contro. Dentro audio.
Esta semana no Club de Letras traballamos a igualdade de xénero a través dos contos. Leemos contos O libro dos porcos, Ata as princesas se tiran peidos, Max e os superhéroes, Unha feliz catástrofe, A historia dos bonobos e Rosa Caramelo.
Estes contos son moi emotivos e dicen cousas moi importantes, como a igualdade de xénero, que as tarefas son para facer entre todos e todas, e que non importa ser nena ou nena, muller ou home. Todos somos iguais e calquer xogo, actividade ou traballo é para todos e todas.
Este tipo de contos son moi importantes e debemos lerlos aos máis cativos, xa que así iremos pouco a pouco, cambiando os estereotipos de xénero e transmitindo unha mensaxe de igualdade. Ademais, son moi divertidos.
Estes libros podedes atopalos na nosa biblioteca. Parecen moi importantes para os nenos e nenas, porque transmiten unha mensaxe moi importante para cambiar a idea e os puntos de vista entre homes e mulleres. O que máis nos gustou foi as princesas, porque pareceu-nos moi divertido e nos vimos moito. Así que xa sabedes, ir á biblioteca e pasar un bon rato lendo estes contos.
Mulleres da nosa vida, as nenas e nenos de terceiro e cuarto de primaria investigaron sobre Xosefa, sobre María Xosefa Wannenburger. Veremos con que nos sorprenden hoxe. Dentro audio.
María Xosefa Wannenburger se convirteu na alce gran forma de vida.
María Xosefa Wannenburger era unha muller que amaba as matemáticas desde pequena. Ao acabar o bacharelato, foi a Madrid á universidade. Alí pasou 5 anos.
Naceu en Oleiros en o ano 1927.
A María Xosefa le encantaba practicar hockey, falar inglés e alemán e baloncesto.
Acabar a carreira, fixo un doutorado. Os seus profesores lle dixeron que seguir estudiando lonxe de España.
Foi as universidades máis prestigiosas. A súa nai púsose moi enferma e decidiu volver a casa para cuidarla e deixar todo.
Morreu en 2014 con 86 anos.
Cando chegou, foi casi como volver a empezar, porque tiña que volver a facer a oposición.
Todos os alumnos que tiñen chegaron a ser famosos e a recordaron.
E rematamos con Macedonia de contos. Os nenos e nenas de primeiro e segundo crearon un radioconto a partir do conto The Very Hungry Caterpillar, que podedes atopar na biblioteca na sección de contos en inglés. Orellas atentos para este conto en inglés.
In the light of the moon,
a little egg lay on a leaf.
He started to look
for some food.
He ate 1 apple.
He was still hungry.
On Tuesday, he ate 2 pears.
But he
Wednesday, he ate 3 plums. But he was still hungry.
On Thursday, he ate 4 olives.
On Friday, he ate
5 hours.
But he was still hungry.
On Saturday, he ate 1 piece of chocolate cake.
1 ice cream cone.
1 big.
1 piece of slice of salami. 1 lollipop. 1 piece of cherry pipe.
1 sausage.
1 guy's cupcake.
And 1 slice of watermelon. That night he had a stomachache. The caterpillar ate 2
gram live green leaves.
And after, he felt much better.
Now he wasn't hungry anymore.
And he wasn't a little cat anymore.
He was a big, fat caterpillar.
He built a small house called a cocoon around himself. He stayed inside for more than 2 weeks. Then he nibbled a hole in the cocoon, pushed his way out, and
he was a beautiful butterfly.
At aquí o noso programa de hoxe. Esperamos que vos gustase e que teñades
unha boa semana.